Talibu uzbrukums armijas pāraudzītai skolai, kurā lielākoties mācījušies militāru personālu bērni, Pakistānā ir viena no pēdējo laiku lielākajām traģēdijām, jo dzēsus vairāk nekā 100 cilvēku dzīvību, no kuriem lielākā daļa ir skolēni. Daudz ir ievainoti un ievietoti slimnīcās. Atsuliecinieki vēst, ka izmisušie vecāki meklē savas atvases cerībā atrast starp izdzīvojušajiem. Policisti, kas strādā notikuma vietā rietumu medijiem, norādījuši, ka teroristu mērķis acīm redzot ir bijis nevis saņemt gūstekņus, bet nogalināt cik vien daudz cilvēku iespējams, un viņi īpaši mērķējuši uz vecāko klašu bērniem. Skolā, kas atrodas Pakistānas ziemeļa rietumdaļas nemierīgās Haiberas Pahtunhvas provincē, ir mācījušies vairāk simti bērnu, un lielāko daļu no viņiem ir izdevies evakuēt. Visi seši teroristi esot nogalināti, tā ziņo Pakistānas armijas pārstāvi, taču operācija, kuras laikā militāristi centušies atbrīvot skolu, nav vedusies viegli, tā ilgusi 8 stundas, un joprojām policija pārbauda, vai ēkā nav atrodams sprākstvielas. Talibu pārstāvji pēc notikušā paziņojuši, ka uzbrukums skolai esot atbilde uz armijas operācijām pret islāmistu kaujiniekiem. Tās pēdējo laikā ir bijušas ļoti aktīvas un lēš, ka nemierīgajā reģionā pēdējos mēnešos bojā gājuši simtiem talibu kaujinieku. Jāteic, ka Pakistāna piedzīvo regulāru talibu aktivitātes un pēdējos gados šādi dzēstas tūkstošiem cilvēku dzīvības, taču tik liela mēroga uzbrukums skolā valsti patiesi ir šokējis. Uz notikušo asi rieģējuši daudz starptautiskas organizācijas cilvēktiesību aizstāvi, daudz komentāru un nosodījumu lasāms arī interneta sociālās saziņas vietnēs. Arī pakistāņu pusaudzēm Malala Jusufzai, kura vēl aizvadītajā nedēļā saņēma Nobela miera prēmiju par to, ka cīnās par bērnu un īpaši meiteņu izglītības iespējām Pakistānas skolās un kuru savulaik par šīm aktivitātēm ceļā no skolas sašauta talibi, pavēstījusi, ka līdz ar miljoniem cilvēku pasaulē piemin bojā gājušos brāļus un māsas, taču tā nesot sakāve. Eksperti liek, ka šis ir teju atbildes trieciens Pakistānas varas ilgstošajai pakļāvīgajai politikai un maigajai attieksmē pret dažādajām reģionālajām militārajām grupām. Tagad tas atspēlējas īpaši laikā, kad arī citur pasaulē pieaug vardarbība islāma valsts aizstāvības vārdā. Ina Strazdiņa, Latvijas radio.